Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, membinasakan raksasa dalam hidup Anda. Dengan judul topik bahasan pertama, membinasakan raksasa ketakutan, bagian kedua. Pernahkah Anda merasa kecil hati, mengalami ketakutan, atau tergoda untuk khawatir? Musuh jiwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan raksasa dalam hidup kita, yang mengerdilkan kita dan menyebabkan kita kehilangan perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yang dapat kita gunakan. Ketakutan adalah reaksi pemberian Tuhan yang dapat melindungi kita dari bahaya. Tetapi terkadang kita merasa takut, padahal seharusnya tidak. Memahami efek melemahkan dari ketakutan yang tidak pantas akan sangat membantu untuk mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Membinasakan Raksasa Ketakutan bagian kedua. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudara, dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Anda mengatakan, ya, habis, saya takut. Pastor Jeremia, sebentar lagi akan kita bahas, namun sangat penting kita pahami bahwa jika Allah telah memberi kita prinsip iman, menyangkal prinsip itu sama saja dengan menyangkal rancangan Allah bagi hidup kita, dan rasa takut itu menghancurkan dan tidak mematuhi prinsip-prinsip Allah. Dikatakan di sini, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan, Allahmu. Sekarang apakah akibat dari semuanya itu? Akan saya coba menceritakannya dengan secepat mungkin. Namun dengarkan baik-baik. Karena mereka tidak mau mempercayai Allah, maka Allah tidak memberikan apa yang telah Dia janjikan kepada mereka. Maka dalam bacaan kitab suci berikutnya dalam kitab Ulangan dan juga kitab Bilangan, yang akan Anda temukan adalah bahwa keseluruhan angkatan yang tidak percaya itu tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut, seluruh orang dewasa dari angkatan tersebut, kecuali Yosua dan Kaleb, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut, dan menghabiskan 40 tahun berikutnya, mengembara di padang gurun, hingga seluruh angkatan tersebut mati. Hanya dua orang di antara mereka yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Anda tahu apa yang diperbuat Yosua dan Kaleb selama 40 tahun berikutnya, menghadiri pemakaman teman-teman mereka, sebab mereka harus menunggu hingga semuanya mati. Yang menarik dalam bacaan kitab suci ini adalah bahwa anak-anak yang mereka takutkan akan dibinasakan oleh raksasa-raksasa di tanah perjanjian tersebut. Justru anak-anak itulah yang pada akhirnya diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut. Setelah seluruh orang dewasa dari angkatan tersebut mati, anak-anaklah yang justru masuk ke tanah perjanjian tersebut di bawah kepemimpinan Yosua. Berapa banyak dari Anda yang mengetahui bahwa jika rasa takut mendominasi hidup Anda, ujung-ujungnya rasa takut itu menghancurkan segala yang hendak Allah karyakan bagi Anda. Entah berapa banyak orang yang saya kenal, kepada siapa Allah telah berfirman, telah memberikan petunjuk, mungkin dipanggil ke dalam suatu pelayanan atau ke ladang misi, atau mengerjakan sesuatu yang khusus. Namun karena takut, mereka menolak melaksanakannya. Sehingga keseluruhan hidup mereka menjadi semacam penggembaraan yang tidak berarti saja. Kesimpulan, apakah yang dapat saya lakukan? Saudara-saudara, rasa takut dapat mencuri apa yang justru hendak Allah berikan kepada kita. Rasa takut itu daya yang sangat kuat. Roh ketakutan yang mendominasi hidup dapat menghalangi Allah dari mengkaryakan apa yang hendak Dia karyakan di dalam Anda. Lalu apakah yang harus Anda lakukan ketika rasa takut mulai mendominasi hidup Anda? Saya mau memberikan 4 atau 5 hal yang saya petik dari mempelajari firman Allah. Bagian pertama, konfrontasikan rasa takut Anda dengan jujur. Anda harus mengkonfrontasikan rasa takut Anda. Rasa takut takkan hilang sendiri. Jika ada roh ketakutan yang memburu Anda kemana-mana dan terus saja mengganggu Anda, rasa takut itu takkan hilang dengan sendirinya. Andalah yang harus mengkonfrontasikannya. Pertama-tama, Anda harus mengerti apa yang menyebabkan Anda takut. Ada orang-orang yang mengatakan kepada saya sendiri tidak tahu apa yang saya takutkan. Pokoknya ada roh ketakutan pada saya. Kita perlu meminta tolong kepada Allah untuk mengisolasikan apa yang kita takutkan, lalu mengkonfrontasikannya, sebab saya jamin Anda takkan bisa lari dari rasa takut itu. Baru minggu ini saya membaca tentang sebuah keluarga warga Kanada yang karena takut terjadi perang dunia lagi, memutuskan pindah ke bagian lain dari planet bumi di mana kedamaian terjamin. Maka setelah berbulan-bulan mempertimbangkan, mereka memilih tempat yang paling terpencil yang mereka bayangkan, dan pada bulan Maret 1982, mereka pindah ke Falkland Islands. Dan 5 hari kemudian, orang Argentina menyerbu, mengawali perang Falklands. Tahu tidak, jika Anda lari dari rasa takut, dimanapun Anda muncul, rasa takut itu akan menantikan Anda di depan pintu. Maka Anda harus mengkonfrontasikannya. Yang kedua, akui rasa takut Anda sebagai dosa. Saya sudah menyinggungnya secara tidak langsung, namun izinkan saya mengemukakannya secara positif. Akuilah rasa takut itu sebagai dosa. Jika Allah memerintahkan, jangan takut. Namun nyatanya kita takut. Kita sama saja dengan tidak taat kepada Allah. Anda mengatakan, mana bisa perasaan kita diperintah? Memang tidak bisa, namun Anda bisa berkehendak untuk mematuhi suara Allah dan bisa memenuhi kehidupan Anda dengan kebenarannya. Mazmur 34 ayat 5 mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Hanya ada satu jalan untuk menyingkirkan rasa takut. Seperti dosa manapun, kita harus mengenalinya, mengakuinya, dan bertobat, serta mengklaim janji Allah tentang pengampunan, lalu melanjutkan hidup kita. Bagian ketiga, klaim saja janji perlindungan Allah. Jadi Anda harus mengkonfrontasikan rasa takut Anda dengan jujur, mengakuinya sebagai dosa. Ketiga, Anda perlu mengklaim janji perlindungan Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab itu penuh dengan janji? Dan seandainya kita mempunyai roh ketakutan, saya menyarankan Anda memakai kartu 3x5 cm untuk mencatat ayat-ayat acuan yang akan saya berikan berikut ini, dan menempelkannya di kaca spion mobil Anda, atau di cermin kamar mandi Anda, atau di bawah gelas di meja kerja Anda, atau menyimpannya dalam dompet Anda, atau dalam saku sebelah dalam Anda. Dan setiap kalinya roh ketakutan menyerbu, keluarkan saja salah satu janji Allah yang Maha Kuasa dan baca saja dengan bersuara. Allah telah memberikan janji-janjinya untuk membesarkan hati kita dan menguatkan kita. Anda mengatakan, janji macam apakah yang Bapa maksudkan? Izinkan saya memberikan 4 atau 5 contoh yang dapat Anda catat. Yang pertama, Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang baik bukan? Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amsal 3:25 hingga 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Beginilah janji kesayangan saya. Yesaya 41 ayat 10. Bacalah bersama-sama dengan bersuara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tanamkanlah ayat-ayat itu ke dalam hati. Catatlah pada waktu 3x5 cm. Dan ketika roh ketakutan mulai mendominasi hidup Anda, keluarkan saja dan baca saja dengan bersuara. Dan jangan berhenti di sana. Lakukanlah riset Anda sendiri. Anda bisa mencari kata takut dalam konkordansi Alkitab. Carilah ayat-ayat di mana kata itu dipakai. Dan tambanglah kebenaran, kebenaran itu. Dan jadikanlah semuanya itu bagian dari sistem Anda. Dan ketika musuh datang menyodorkan rasa takut, katakan saja kepadanya, sudahlah, Allah telah berjanji kepadaku, jangan takut. Bagian keempat, jalinlah hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Lalu Anda perlu melakukan satu hal lagi yang akan kedengaran agak janggal, dan mungkin bahkan seperti jawaban menghibur saja. Padahal bukan, saya berharap Anda bersabar. Jalinlah hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Anda mengatakan, Pastor Jeremia, masakan Bapak tidak sanggup menemukan saran yang lebih orisinil daripada itu? Bersabarlah, sebab ini sangat penting. Dari ke-12 pengintai yang kembali itu ada dua orang yang juga melihat segala yang dilihat oleh yang lain. Yosua dan Kaleb juga mengunjungi setiap tempat yang dikunjungi oleh yang lain. Mereka juga melihat semua raksasa itu. Mereka juga melihat segalanya. Mereka juga melihat kota-kota yang bertembok. Namun mereka kembali dengan cara pandang yang berbeda. Mereka kembali dan berkata, kita bisa merebutnya. Saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa perbedaannya adalah bahwa yang ke-10 orang yang kembali dengan laporan negatif itu memandang raksasa-raksasa itu dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Sedangkan Yosua dan Kaleb memandang raksasa-raksasa itu dibandingkan dengan Allah. Akan beda sekali hasilnya ketika Anda melakukan perbandingan dengan tepat. Namun kitab suci mengatakan bahwa hanya Yosua dan Kaleblah yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut. Dan alasan Allah memberkati mereka adalah karena ada sesuatu yang unik tentang mereka dibandingkan dengan ke-10 orang lain yang mewakili Israel dalam perjalanan pengintaian tersebut. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda membaca firman Allah. Anda menemukan apa yang berbeda. Apakah yang menghasilkan perbedaan bagi Yosua dan Kaleb? Saya mau memberikan 3 ayat. Yang pertama adalah Ulangan pasal 1. Kecuali Kaleb bin Yefun dan kepada anak-anaknya, akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Yang berikutnya adalah dalam kitab Bilangan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sekali lagi dalam kitab Bilangan, perhatikan ini tentang Yosua dan Kaleb. Sangat jelas di akhir ayatnya dikatakan, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Perbedaan antara Yosua dan Kaleb dengan yang lainnya sudah jelas. Dalam salah satu bacaan dikatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Allah yang Maha Kuasa. Mereka telah menjalin hubungan pribadi dengan Allah yang menjadikan dia hal yang terpenting. Hal yang paling mendominasi dalam hidup mereka. Maka tentulah mereka mau masuk ke tanah perjanjian yang telah Allah janjikan tersebut. Dan mereka memandang raksasa-raksasa dan tembok-tembok yang tinggi dan segala kengerian dari tanah tersebut yang katanya memakan penduduknya. Yosua dan Kaleb memandang semuanya itu dan berkata, semua itu bukan masalah besar bagi Allah, kita bisalah merebutnya, sebab Allah sudah memberikan tanah ini kepada kita. Kita bisalah merebutnya. Demikianlah ketika takut, jalanilah hubungan pribadi dengan Allah, yang menjadikan kita mengerti siapa Allah itu, dan apa saja kemampuannya, seberapa dahsyat kuasanya, maka barulah kita dapat memandang rasa takut kita dalam perspektif yang benar, yaitu dibandingkan dengan Allah yang besar dan perkasa dan berkuasa bagi siapa tidak ada masalah yang terlalu sukar. Dalam Perjanjian Baru ada sebuah ayat. Seandainya saya harus memilih ayat terpenting tentang rasa takut dalam keseluruhan Alkitab, dan itu pun baru saya simpulkan ketika mempelajarinya minggu ini, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah kebalikan dari rasa takut? Apa semuanya? Kepercayaan? Bagus. Apalagi? Keberanian? Semua itu bagus. Namun keliru. Izinkan saya mengatakan apa kebalikan dari rasa takut. Kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Demikianlah kata nasnya. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih. Dalam kitab Timotius di mana Paulus sedang berbicara, sudah kita singgung sedari awal, apakah pelajaran yang dapat kita petik? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bagaimanakah kasih itu kebalikan dari rasa takut? Perhatikan baik-baik, salah seorang cucu kami suka menginap di rumah kami ketika dia masih kecil, dan terkadang dia terbangun ketakutan. Dan mami papinya mengatakan bahwa terkadang dia bermimpi buruk. Dia suka terbangun ketakutan di tengah malam, lalu menangis. Bukan menangis normal, melainkan menangis ketakutan. Nah, tentunya Anda takkan bergegas ke kamarnya dan mengatakan, "Ayolah nak, jadilah berani." Bukan begitu. Melainkan Anda akan merangkul dia erat-erat sambil mengatakan betapa Anda mengasihi dia. Dan segalanya akan baik-baik saja, dan dia akan baik-baik saja, dan Anda akan menyelimuti dia dalam kasih. Bukankah begitu yang Anda lakukan? Salah satu pengkhotbah kesayangan saya dari angkatan sebelumnya adalah seorang bernama Harry Ironside. Harry Ironside mengatakan bahwa dia dan anaknya ketika masih kecil suka bermain permainan yang mereka sebut beruang. Katanya, "Saya menjadi beruangnya yang mengejar anak saya," dan katanya, "dulunya kami selalu bermain beruang. Dan suatu hari ketika sedang bermain, situasinya menjadi agak menegangkan ketika anaknya terpojok dan tiba-tiba ketakutan, sampai sempat menyembunyikan wajahnya. Namun kemudian anaknya berbalik dan menjatuhkan diri ke dalam rangkulannya sambil berkata, "Saya tidak takut sama kamu. Kamu bukan beruang, kamu papi saya." Demikianlah yang Allah kehendaki kita lakukan ketika kita takut, bukan menjatuhkan diri ke dalam rangkulannya. Dialah Bapa kita. Kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Ketika kita mengerti betapa Allah mengasihi kita, ketika kita menghayati kebenaran tersebut, kita takkan takut. Kita akan tahu bahwa Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan apapun dalam hidup kita yang dapat mencelakakan atau bahkan membinasakan kita. Sebab Dialah Bapa kita dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga ketika kita balas mengasihi Dia, ingatlah, kita dapat mengasihi Dia hanya karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Ketika kita mulai mengasihi Dia sebagaimana Dia mengajar kita karena kasihnya kepada kita, maka kasih tersebut akan mengusir rasa takut. Dan ketika rasa takut datang, kita mulai mengekspresikan kasih Allah dalam hati kita, yang akan memenuhi segenap hati kita oleh Roh Kudus dengan mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekeliling kita, serta melayani mereka. Tidak ada yang dapat mengeluarkan Anda dari kelumpuhan akibat rasa takut, seperti terlibat dalam pelayanan bagi keluarga Allah dan membantu mereka dan membesarkan hati mereka dan menjadi bagian dari hal-hal yang memprihatinkan mereka. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Maka jalinlah hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Belajarlah mengenal Dia sebagai Bapa Anda. Janganlah terlalu banyak memikirkan ketakutan Anda. Habiskanlah sebanyak mungkin waktu untuk mengenal siapa Bapa Anda. Maka Anda akan begitu girangnya mengetahui bahwa Dia sungguh mengasihi Anda. Bagian kelima, serahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Ada pemikiran terakhir sebelum kita menutup Alkitab kita. Sejauh ini saya berbicara terutama kepada orang percaya tentang rasa takut yang kita semua juga hadapi. Namun saya hanya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara kepada orang-orang yang pada hari ini mungkin belum mengenal Tuhan. Tahukah Anda bahwa salah satu rasa takut yang mungkin paling mendominasi orang daripada yang lain adalah takut mati? Saya pernah mempunyai teman di kota yang suka saya layani, yang begitu takut matinya sampai-sampai menyediakan tabung oksigen di segala tempat di rumahnya. Di semua mobilnya pun ada. Di setiap kamar mandinya pun ada. Di setiap kamar tidurnya pun ada. Di dapur pun ada. Di garasi pun ada. Dan suatu hari saya duduk bersama dia dan bertanya, apa maksudnya semuanya ini? Katanya, ya jantung saya kan agak bermasalah. Katanya, saya takut kalau saya terkena serangan jantung dan tidak sempat dibantu dengan oksigen. Katanya, nanti saya mati. Maka saya berusaha melakukan segalanya semampu saya untuk memperkecil probabilitas saya mati. Menurut saya, berhati-hati itu boleh. Namun kasus ini sudah merupakan fobia. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa seandainya maut datang menjemput, seberapa banyak pun tabung oksigen yang tersedia, takkan menolong. Saya tahu bahwa sebagian orang pokoknya takut ketika membayangkan kematian. Saya perlu menyampaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Saya tidak takut mati. Sungguh, saya balas menatap maut dan saya tidak takut. Bukan berarti saya ingin mati. Jangan salah mengerti ya. Saya masih ingin hidup selama mungkin. Namun mengagumkan bukan, jika Anda sanggup mengatakan dengan kepastian mutlak, saya tidak takut mati. Orang percaya dapat menikmati yang sebaik mungkin yang Allah sediakan baginya di bumi sini. Dan pada waktu matinya, dia lulus dan masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kuasa. Namun ada sebagian orang yang seumur hidupnya diperbudak oleh takut mati. Dan saya mempunyai ayat bagi Anda semua yang saya mau Anda perhatikan. Yaitu dalam kitab Ibrani, dan saya ingin kita melihatnya di layar. Dengarkan baik-baik. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat yang menarik bukan? Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, lalu mengorbankan nyawanya di kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi, demi menanggung hukuman atas segala dosa kita, dan oleh karenanya membinasakan kuasa maut atas kita, sehingga Alkitab sungguh mengajarkan bahwa jika Anda percaya kepada Kristus, Anda akan hidup dan takkan pernah mati. Anda boleh mati secara jasmani, namun Anda takkan mati lagi secara rohani, dan kematian jasmani takkan lagi menteror Anda. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia dan tergantung di kayu salib, menanggung hukuman atas segala dosa kita, agar dapat membinasakan dia yang berkuasa atas maut. Siapakah dia? Iblis. Demikianlah Kristus membebaskan kita dari perbudakan, takut mati yang menteror kita seumur hidup kita. Maka jika Anda melihat seorang umat Kristiani yang mengenal firman Allah dan mengenal Allahnya firman, Anda melihat seseorang yang berbeda dari siapapun di dunia. Dia bukannya ingin cepat-cepat mati, namun dia juga tidak takut mati, sebab dia tahu bahwa pada waktu dia mati, dia beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda mempunyai kepastian itu dalam hati Anda hari ini? Yakinkah Anda bahwa seandainya Anda mati, Anda langsung menetap pada Allah? Satu-satunya cara Anda bisa yakin akan hal itu adalah dengan menaruh percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan mengundang Dia ke dalam hidup Anda dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat Anda dan meminta agar Dia menghapuskan rasa takut mati Anda dan memberi Anda hidup yang kekal, maka pasti Dia mengabulkannya. Sama seperti saya ingin mengundang teman-teman saya yang umat Kristiani untuk menjauhi roh ketakutan dan mulai percaya kepada Allah yang mengasihi mereka. Saya ingin meminta kepada Anda semua yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus Kristus untuk memberi Dia prioritas pertama dalam hidup Anda dan meminta Dia mengampuni Anda dari dosa Anda dan memberi Anda hidup yang kekal. Maka Dia akan menghapuskan rasa takut mati Anda. Dia akan memberi Anda pengharapan akan hidup yang kekal.
Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri baru, Membinasakan Raksasa dalam Hidup Anda. Judul pertama, Membinasakan Raksasa Ketakutan, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia menguraikan 5 hal yang dapat kita lakukan untuk membinasakan ketakutan. Pertama, konfrontasikan rasa takut Anda dengan jujur. Kedua, akui rasa takut Anda sebagai dosa. Ketiga, klaim janji perlindungan Allah. Ketiga, klaim saja janji perlindungan Allah. Keempat, kembangkan hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Dan kelima, serahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul kedua, Membinasakan Raksasa Tawar Hati. Masih dalam serial Membinasakan Raksasa dalam Hidup Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.